жижи. У жижи. У жижи.
Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, organizuje promociju prvog broja časopisa Oktoih, odjeljenja za srpski jezik i književnost Matice Srpske. Tim povodom razgovarat ćemo sa organizacionim sekretarom društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori, Radomirom Radevićem. Pomaže Bog.
Bog pomogao.
Gospodine Radeviću, kada će biti održana promocija i po čemu će ovaj časopis biti osoben?
Pred stručnom i kulturnom javnosti Crne Gore, kao što ste najavili, izlazi prvi broj časopisa Oktoih, časopisa odjeljenja za srpski jezik i književnost Matice Srpske. Promocija prvog broja je zakazana za 16. mart sa početkom u 19 časova u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Prvi broj časopisa Oktoih je tematski, posvećen je statusu i položaju, odnosno ugroženosti srpskog jezika u Crnoj Gori, ali i šire. Veliki broj naučnih radova pruža neposredan, stručni i naučni uvid u položaj srpskog jezika, kao i uvid u osobine jezičkih pojava u cjelini. Ono što je karakteristično da do sada ovakav tip lingvističkog i književnog časopisa u Crnoj Gori nije izlazio i ovo je naravno prilika da Odjeljenje za srpski jezik i književnost Matice Srpske izgradi i utemelji jedno značajno glasilo nauke i struke koje prije svega polazi od naučne istine i tumačenja koja se tiču razvoja osobina srpskog jezika i književnosti. Časopis također ima međunarodnu redakciju koju čine sve etablirani profesori jezika i književnosti, od kojih bi naveo samo par imena. Tu su Per Jakobsen iz Danske, Persida Lazarević i Giacomo iz Peskare, Olga Trofimina iz San Petersburga iz Rusije, profesori Jerkov, Lompar, Delić, Kovačević iz Beograda, profesori Celica Stojanović, Lidija Tomić, Draga Bojović iz Nikšića i tako dalje. Na promociji u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću sutra u 19 časova će govoriti profesor dr. Lidija Tomić, urednik časopisa, dr. Draga Bojović, koja je sekretar časopisa, i profesor dr. Miodrag Jovanović, član redakcije časopisa.
Ovo nije jedina aktivnost ovih dana kada je riječ o Matici Srpskoj, društvu članova u Crnoj Gori.
Da, Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori u saradnji sa ambasadom Republike Srbije u Crnoj Gori organizuje niz manifestacija posvećenih Ivu Andriću. Tako u subotu 17. marta sa početkom u 19.30 u prostorijama Matice u poslovnom centru Kruševac u Podgorici bit će otvorena izložba Ivo Andrić, pisac ili diplomata. Izložba predstavlja našeg istaknutog Nobelovca u svijetu pisca, ali i diplomate, koji je zahvaljujući intenzivnoj karijeri diplomatskoj boravio u mnogim evropskim gradovima kao predstavnik prvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, potom i Kraljevine Jugoslavije. Na 20 panoa bit će predstavljen Andrićev istvaralački rad, ali i panorame gradova u kojima je bio, upotpunjene sa slikama iz njegovog privatnog života, dokumentima, ličnim predmetima itd. Autor izložbe je kustos muzeja grada Beograda koji baštini za ostavštinu Iva Andrića, gospođa Tatjana Korećanac, koja će skupa sa ambasadorom Republike Srbije, gospodinom Zoranom Lutovcom, i potpredsjednikom Matice Srpske, doktorom Dragom Perovićem, otvoriti izložbu u 19.30 časova, dakle subota 17. mart. Odmah nakon otvaranja izložbe, oko 20 časova, također u prostorijama Matice, bit će upriličen poetski kabare Iva Andrića, u kojem igraju čuveni glumci Narodnog pozorišta iz Beograda, Vjera Mujović i Aleksandar Srećković Kubura, uz pratnju, odnosno kompozicije čuvenog kompozitora Rada Radivojevića. Kabare Ivo Andrić će biti igran i sutradan, dakle 18. marta u Nikšiću, Crkveno-narodni dom, u 20 časova, 19. marta u Herceg Novom, dvorana Park, također u 20 časova, i u Tivtu, Centar za kulturu, 20. marta u 20 časova. Sve ove aktivnosti planirano je da prati i promocija sabranih dijela Iva Andrića u 20 tomova u saradnji sa Udruženjem izdavača i knjižara Crne Gore. Radi se dakle o kapitalnom izdavačkom poduhvatu nove knjige iz Podgorice i štampara Makarija iz Beograda.
Gospodine Radeviću, zahvaljujemo na razgovoru i želimo vam puno uspjeha u daljem radu.
Hvala vama na pozivu, na razgovoru. Živjeli.
Zbogom.
Zbogom.
Uvaženi slušalci, o aktivnostima Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori narednih dana razgovarali smo sa organizacionim sekretarom društva Radomirom Radevićem.
U žiži. U žiži.